бүйірден соққан желдей басыңа түсір нәубет, ой келіп ұйқы қашты, дөңбек шу төсек тоңнап, адамдар фас фуд құнары жоқ ауқат, ойын дүниені қуып сосын нәбиден аулап, алаңға қайтса кері жиһаздың шамы жанбақ, жел тұрса домалайсың далада кезген қаңбақ, әп сәті шағы мөлдір ақшаның тістер барма, қабыл ап тыңдарманым бізден екінші тармақ, түйсікке жетсе тұнба жаныңды жырмен жұпат, жалынды өртеген мыңнан әуендік ақыл қымбат, бұл әрім қалса ұнап жүрерсің біледен аулақ, алтын балықта олар қолыңа берем қармақ, жұртыңнан жеке қалып шетелге ауған жанға, отын жүректі жағам оған жетеді ау шамам, жырақта жүрсе жаман тентіреп бала шағам, жолыңды бөгеп шалам жүзіңді алып ақшадан,
әзәзіл әзіл деп әзірлейді әзілін, азул аз бүгінде мәзіріңде аз күн, бұл сегер атағың өтеді ау мазағың, ойыңда эго еліңде жоқ шаттағын, еліңде жоқ шаттағын,
жол мақсаты жету көкіректі жанып оталау, бауырымен тіккен туды ұмытпағай бағалауды, аңқауды болмай себеп мойнына мінгізсе де өлсе де ақтық үшін ақ жүрегі бүлкетпеген, сөз айтсаң ашылау бейіл оның ашау, жаттайтұғын кегі жоқ еккен адал бақша бол, көңілі көнгіш келер түңгіште бір күш келер, рахманның әмірін ап бұл дақыл иелерінен аз қалды шыда досым, жамағатқа қосыл жұмаққа жаның досын, әкеден десін осыл ақыл қой баяғы назыр, сөзіме құлақ асыр, қажетіне жарадың әйтпесе қайтпек болсың, томпайтып дене тәнін адам тиеді ғалымы, қалайды ел жайлылық және төсектің қалыңын, мың лайк мың ғанайық мұның бәрі бекер ақ, құдай алды озақ бол жаның осы шекер ақ,
әзәзіл әзіл деп әзірлейді әзілін, азул аз бүгінде мәзіріңде аз күн, бұл сегер атағың өтеді ау мазағың, ойыңда эго еліңде жоқ шаттағын, еліңде жоқ шаттағын, әзәзіл әзіл деп әзірлейді әзілін, азул аз бүгінде мәзіріңде аз күн, бұл сегер атағың өтеді ау мазағың, ойыңда эго еліңде жоқ шаттағын, еліңде жоқ шаттағын.